Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
Mlčíš, mlč pre lásku. Ak rozprávaš, hovor z lásky. Ak napomínaš, napomínaj z lásky. Ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa sa nemôže narodiť nič iné, iba dobro. Napísal svätý Augustín, ktorého myšlienky o Bohu, ľudskej prirodzenosti a vzťahu medzi vierou a rozumom formovali západné kresťanské myslenie po stáročia a dodnes inšpirujú nielen teológov a filozofov. Jeho múdrym slovom sa snažím odomknúť aktuálne 22. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, vitajte, urobte si pohodlie. K slovu sa dnes síce nedostane očakávaný repertoár z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali, ten si s dovolením odložíme na budúce. Ale privítame hostia, ktorý by nás svojim dobrodružným rozprávaním vedel krásne pre dušu želanie vyrušiť zo stereotypu dní. Pochádza z bratislavskej Petržalky a viac než 20 rokov patrí medzi stálice a výrazné postavy slovenskej hip-hopovej scény. Známy bol tvrdými textami, nekompromisným štýlom, v ostatnom čase však jeho tvorba dýcha neprehliadnuteľnou premenou, ktorú si v živote zakúša a umelecky komentuje v piesniach svojho 15. radového albumu Milovaný. Roman Grigeli, alias rapper Momo, otočil svoje hudobné smerovanie o 180 stupňov a stal sa hlasom viery. Ako sa to stalo, prečo a vďaka komu? Aj o tom sa dnes pokúsi porozprávať. A taktiež súťažíme o album. Pozorne počúvať sa oplatí. Pokoj a dobro vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.
Keď pre nás má osud výzvy, ty nie sú easy. Keď pre nás má osud výzvy, Boh hore je prísny. Boh je prísny.
Žil som viac, jak by uniesli tieto tracky. Uvidel som pod povrch, nepochopí to niekto slepý. Ja som niekde medzi davom neveriacich a medzi nacíčenými, čo sa cítia viac jak veriaci. Biblický príbeh nejsú princezne a draci, ale pravda, ktorú veky nesúhlasí. Môžeš nesúhlasiť, ale kto nehľadá, nech modlí sa, kam vedú jeho trasy, keď raz Boh ich zatarasí. Pravidla života nejsú fantázia. Pozri okolo, temná doba 666 expanzia. A všetci okolo len riešia, nech prerazia. Jedno či sa prebijú, preklamú, preťahnú, preplazia. A nikto to nevie ako Boh ukázať, kde je smrť vo voci na stromoch. Najvyšší pán je so mnou pri mojich problémoch. Mko a kríž, to je Momo.
Keď pre nás má osud výzvy, ty nie sú easy.
Keď pre nás má osud výzvy, Boh hore je prísny.
Boh je prísny.
Nebudem podporovať zlo, aby mi dali props. Viera je meč, čo rozdeľuje zem, nad ním kros. Videl som moc toho, aby ma ovládla naivnosť. Mám nos na faloš, nacnosť aj na chaos. Nemodlím sa k vesmíru, nechcem žiadne energie. Boh je jeden, jeho syn, Ježiš Kristus žije. Mária je patron zeme čistá. Jak lalie, chcú to spáliť generácie ľudia, anarchie. A pred spravodlivosťou Boha nikto sa z nás neskrie. Naše hriechy žiadny človek z nás nezmie. Otravia nás zas, jak znie v srdci galaxie. Až pokiaľ dobro sa do srdca nezaseje, tak toto asi je.
Keď pre nás má osud výzvy, tie nie sú easy.
Keď pre nás má osud výzvy, Boh je prísny.
Keď som si uvedomila, že by si bol výborný hosť aj do Rádia Lumen pre prorodinné vysielanie, tak s čím sa mi spojila všetka tá kvalita, ktorou si zahrnul moje uši svojim 15. albumom Milovaný, ktorý je v podstate prvý taký kresťanská výpoveď tvojho srdca.
Pravda.
Ale zároveň to svedčí aj o neuveriteľnej histórii smerom dozadu, čo všetko máš, ktorú nemusíme explicitne pomenovávať, pokiaľ ju v takom svojom profile nebudeš chcieť spomenúť, alebo niečo sa tam určite mihne. Mne hneď naskočilo prirovnanie so svätým Augustínom. Svätý Augustín pred 40-tkou sa obrátil a veľmi pekne formuloval svoju hlbinu v diele vyznania, že žiadne pozemské veci, úspechy ani vzťahy nedokážu úplne naplniť naše vnútro. Skutočný pokoj a zmysel nachádza človek až vtedy, keď nachádza Boha.
Je to pravda?
Nespokojné moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane.
Je to pravda?
Východiskový bod pre kohokoľvek. A čím je ten človek ako keby z extrémnejšej strany spektra a obráti sa k Bohu, tým výraznejšie komunikuje do sveta. A ty si pre mňa teraz takým svetelným bodom, ktorý o tom vypovedá a je tiež pod palbou veci. A je tiež súčasťou akéhosi boja vnútorného, duchovného iste. Rada by som v tomto rozhovore zistila, ako sa ten tvoj život upravil a našiel ten chodník. Určite tým vyústením je krásny projekt, ktorý vypovedá o tom nájdení svetla živého Boha, krehkosti, ktorá dodáva životu zmysel a plnohodnotnosť. A to hovorím o interpretácii jednotlivých piesní, kde nie je len tvoj peperský prejav, ale sú tam detské hlasy zborov, nádherné aranže a jemné plochy, ktoré nám dodávajú pohodu a ako keby tá nahnevanosť a vnútorné rozladenie človeka, ktorý Boha nepozná, zrazu sa vymenilo za čosi, čo hovorí o pointe, že ja to vidím a cítim.
Áno, presne tak, presne. To si veľmi dobre si to navnímala, zase asi prvá. To je ako pochvala asi, akože v rámci rozhovoru, že si tak do hĺbky toto nacítila a pochopila. Očakával som, že v rádiu Lumen to tak bude. Takže som akože rád, že sa bavíme o tom do hĺbky, o tom projekte. Lepšie by som to nepovedal. Ako si to zhodnotila? Asi chcel som odovzdať do tej hudby, čo nachádza ten človek, čo cíti, tak chcel som to odovzdať do toho umenia, preto som sa rozhodol, že to spravím, ale bol som k tomu aj vedený. Najprv som si myslel, že som si to tak ako na kolene vymyslel, že ja to odovzdám do toho umenia, ale nakoniec sa diali mi v živote také veci, že som mal 100% potvrdené, že to má vzniknúť, takže som bez pochybnosti akože naplňal ten projekt tým, čím som chcel. A vzniklo to. No a je z toho hlavne taký rozruch, lebo je to kontrast. Lebo tá osobnosť moja, ktorá tvorila predtým, tak zrazu priniesla kontrast. To mnoho ľudí ako spozornilo. Vypovedá to o tom, že ten človek by to asi sám so sebou len tak neurobil. Tak preto to podľa mňa tak ľudia spozornejú, že keď si niekto niečo povie, tak zo dňa na deň sa to tak nedá. Hej, že človek by sa zrazu nastavil na konkrétne takýto obsah a z takéto emócie len tak sám od seba, akože určite existuje druh pokrytectva, kedy sa to dá, ale to by podľa mňa bolo rozpoznané. Takže pritiahlo to mnoho pozornosti aj od ľudí, ktorí o to nemajú záujem a zároveň som to sa snažil spraviť profesionálne tak, aby aj títo ľudia povedali, že je to dobré, že si to pustia, aj keď sa nestotožňa ani s jedným slovom, aby vedeli alebo počuli, že by to chceli si pustiť. Ja som toto chcel docieliť, že urobím hudobný projekt, ktorý bez ohľadu na obsah bude dobrý. To bola technická stránka, ale ako v prvom rade to odovzdanie obsahu bolo ako primárna vec. Ale vedel som, že k tomu technicky 100% ako keby to prevedenie, samozrejme to je subjektívne, že či to je 100%, ale ako z mojej strany to maximum, čo som sa naučil v tej hudbe, do toho dať, tak chcel som dať do toho všetko. Takže takto som to nejako poňal a každý ten track som fakt robil tak, že nech slúži to ľuďom a Bohu a nie mne. Tak som to písal. To som nikdy ešte predtým nerobil. Vždycky to slúžilo mne. tak samozrejme, že boli témy, kedy človek ako keby nepísal egoistický obsah a že bol taký otvorený, tak asi by som krivdil sám sebe, svojmu minulému ja, že vždycky to slúžilo mne, ale ako v konečnom dôsledku slúžilo, lebo sa robil biznis, dajme tomu. Ale ja som tento album robil bez ohľadu na to, že čo príde, aký feedback, či mi sa mi vráti, alebo to aj dosť veľa peňazí stálo, ale mňa to nedokázalo zastaviť. Išlo o to, že som to nerobil ako biznis projekt, ako nejaký biznis model, keďže som išiel aj sám proti svojej hudobnej identite, hej, to ako není moc dobrý marketingový ťah. I keď zase môj kamarát manažer povedal, že vidíš, toto keby som ti radil pred 10 rokmi, že máš urobiť rebranding, tak by si nechcel. A teraz si to sám urobil. Ale ja som to tak nebral, lebo to keď človek pred nejakou premenou, že sa niečo udeje a niečo ho niekam zavedie, tak na to nepozerá. A takže robí rebranding, hej. Ale je to v podstate akože technicky tak.
Hovorí náš dnešný hosť Roman Grigeli alias Repar Momo. A že v skutku ide o bytostnú zmenu jeho nazerania na život, naznačia aj ďalšie vstupy nášho dnešného rozhovoru, ktorý zvučne poprešívajú piesne jeho prelomového albumu Milovaný.
Že ľudia nechcú počuť o zle, ale je tu a napnú sa, iba so svetlom dokážem pozrieť. Po tme nevidím, kto som, nevidím, kto sme, čo sa tam ozve. Záchrana duše pre toho, kto chce to pochopiť v sebe, tak toho Boh pozve. Boží trón, autorita, ktorá vládne a bojuje mierom. Chodím v tom, okolo nás je čierna odetá v bielom. Návnady hodené tieňom, a to len s jediným cieľom. Oddeliť ľudí od Boha a znova nech nás tady nikdy nevyvedie von. A keď chceme v tom byť sami, nikdy nejsme v tom len sami. Či máme plány o tom, či ne, ani vyberáme dve strany. A je to na nás, do ktorej knihy budeme chcieť byť navždy zapísaní. A nedaj sa oklamať tými, čo sú v tej zlej a darí sa im.
Modlím sa tak za rodinu, zdravie a lásku, amen. Kto vie, kto sa modlil za mňa, keď som mal párkrát na mále. Možno to bol lak, možno je to karma v spojení Trinity Cartier. Viera chce čas, ja nie som gold, chcem byť len pre rodinu pastier. Ponor sa hlboko, keď to chceš navždy myslieť, s tým more vážne. Ja nehrám hru, toto je realita a toto nie sú len básne. Bez teba jak vojak boli lonely true, roky sám sebe prosky, či mám man. Teraz späť ňujem, koho hovorí inferno, ty mi dávaš smer.
Roman, aký je tvoj príbeh viery vnútornej? Už si to tak upratal po tomto vlastne zverejnení toho takého základného tvojho nastavenia, že tu som ja, tu je Boh, toto je náš vzťah a takto si dávam život do poriadku. Keď sa spätne pozeráš a ľudia o teba chcú počuť, že kedy si to tak v sebe začal pociťovať, alebo z akého prostredia rodinného si vyšiel, kde možno nachádzaš také zrniečka od svojho bdelého ranného veku, že si sa pokúšal hľadať pravdu, blízkosť Boha?
Ja som mal, prepáč, že hovorím skôr, ako si dopovedala, len kvôli myšlienkám, čo mi chodia po hlave, začínam skôr. Nemal som žiadne semienka pomaly do 31 rokov. To ja som mal takú temnú cestu. Nemal som také tie, že niekde už som to poznal, videl a bolo to len tak zasiaté, ako semienko, čo neskôr vyrastie. Ja som bol, no, do 31 rokov to bolo pre mňa také, jak to povedať? No ja som bol úplne odstrihnutý.
A bola to pre teba vnímania. Nejaká naivná zóna, alebo čosi ironizoval? Lebo predsa len si reper, ktorý sa vie slovom obtrieť o hodnoty, ktoré mu nie sú blízke, alebo ich nepozná. Ako si možno rezonoval s tým veriacim svetom? Alebo to bola úplne pre teba nezaujímavá sféra?
No, v 26 rokoch sa ako keby niečo udialo v mojom živote, kedy som ako spozornil, ale nezmenilo to ako moje smerovanie. Ale zažil som niečo také ako nadprirodzené, preto aj tento obal je taký, aký je. I keď nelen preto, ja by som rozprával asi veľa, ale v 26 rokoch som ja neveriaci, je slabé slovo. Hej, ja som nebol v tom vychovaný, moja mama nebola veriaca, ani otec, nikto, ja som to nikdy nevidel, nepočul, nikdy som o tom ani nezakopol, žiadna Biblia nikdy nebola, do kostola nikdy som nechodil ani ako dieťa, ani ako dospelý. Akože nejaká širšia rodina chodila, ale to nebola taká blízka, aby ma to nejako ovplyvňovalo, alebo niekto ma niečo učil. Čiže ja som vyrastol ako úplne materialisticky. Tak som vyrastol až do dospelosti a tak som aj žil a vtedy som to považoval za nejaký nástroj manipulácie, keďže je mnoho rôznych náboženstiev alebo nejakých skupín ľudí, ktorí majú nejakého boha, a pre mňa ich bolo mnoho a bolo pre mňa nepripustné, že by jeden nejaký tento smer bol nejako pravdivý. Tak mi to prišlo vždycky, že každý podľa kultúry si vytvoril niečo. Pre mňa to skôr bola ako inštitúcia nejaká, ja som tak na to nahliadal. A opovrhoval som aj tým, tou poslušnosťou tých ľudí, pretože mi prišlo, že ich príde ako keby cirkev sposlušniť a vlastne budú to poslušní občania, čo sa nikdy nepostavia za nič, a tak som to vnímal nejako, tak som na to pozeral, keďže materialistický štýl života bol pre mňa dravosť, presadiť sa, nechodiť od pondelka do piatku do prác, to jediné sme my chceli prekonávať ako mladí, aby sme neboli zotročení nejakým platom a zároveň pracovali a žili v biede. My sme jedine toto riešili ako materialistické také deti, tak hovorím ako za nás, pretože tam, kde som vyrastal, bolo mnoho chalanov podobných ako ja, ktorí ako keby sme boli v partiách, takže takto sme to vnímali. Takže to bolo pre mňa na míle vzdialené, ako vesmír. Hĺbšie, akože do duše nejako, že by som sa s tým vedel spojiť, tak to už ani nepripadalo ako vôbec do úvahy. Že ja som vlastne vyrastal v takom nastavení, kedy sa človek spolieha iba na seba. Takže vtedy funguje takým spôsobom, že iba zo svojej skúsenosti čerpá, čo mu verí. Takto som ja fungoval a ničoho som sa iného nedržal. Nikdy by som sa neriadil niečím, čo mi niekto povedal. Ulica ma vychovala skôr. Tí rodičia, akože, veď nebudem hovoriť veci, ktoré boli negatívne alebo pozitívne, ale minimálne to nebolo to, že ma niekto viedol. To sa nestalo. Takže to je jedno, či sa o vás niekto postará alebo nepostará. Keď vás niekto nevedie, ako nevedomé dieťa, tak to dieťa si určí svoje pravidla, podľa čoho chce rásť. Takže ja som sa nastavil, že iba zo skúsenosti niečomu verím. A teda, keď to niekedy je ako skutočné, však tak si ma to nejako nájde alebo nenájde. Ale v 26 rokoch som ja, čo som mal prenajatý byt, tak som tam býval asi 3 mesiace a ja som mal proste zjavenie. Keď som to hocikomu povedal vtedy, tak som nenašiel žiadny feedback, ktorý by mi niečo o tom povedal. Skôr to bolo niečo, čo som si musel nechať pre seba, lebo to...
Spomínaš teda čas, keď si mal 26. Bol si na nejakých omamných látkach?
No nebol.
Nejako si fungoval.
Nebol.
No, čo sa ti stalo? Kde
nebol.
Bolo to také...
Nebol.
Bolo to bolestné vyrušenie. Vieš, hey, že skús to popísať.
Omamné látky to neboli. A toto je presne to, čo si každý myslí, že človek má nejaké halucinácie. No nebolo. Ja som cvičil. Ja som proste žil taký akože život, že síce som ja ako keby duchovne stratený možno bol, už dneska to viem povedať, ale ja som proste cvičil, našiel som posilovňu, staral som sa o stravu, nepil som, nikdy som nebol ani žiadny pacient psychiatrický, žiadne lieky som nikde nebral, nebol som závislý na žiadnych látkach, že by som bral drogy. Takže za takýchto triezvých okolností som ja mal zjavenie. Človek, ktorý k tomu nemal ani blízko. A bola to Mária proste. Bola to Mária zo svetla žiariaca, obraz jej. To sa mi stalo. A mňa to vyrušilo, ako moju realitu to vyrušilo. Lebo ja som k nej nemal žiaden vzťah. Ja neviem, že by som si to nejako privolal, alebo čo ja viem. Proste som to videl. A to nebolo o to, že to vidí človek, však človeku sa hoci čo môže zdať, ale tomu predchádzali ako keby aj také pocity, že to tak akože zaplavilo človeka, také pocity.
To, čo sa ti deje, je to, čo je objatie? Alebo
áno,
ako tá, si...
áno, to je asi také spravedlivé. To bolo také ako objatie, presne, áno, presne také niečo. To ako bolo takto v izbe, svetelný obraz. ktorý tam bol dlho, hej. Ja som sa na to určite pozeral minimálne 10 minút. Že to nebolo, že som to zazrel, alebo vstal, alebo niečo. Že to proste tam stále bolo. Ale to človeka zaplaví taký pocit, že nemá potrebu to demonštrovať, že je to tam, není to tam, alebo proste nič, lebo žiadne obavy ani strach vtedy ako v človeku, ako vo mne teda nebol. Takže som to ako pridal, že... A vtedy som si ako ateista povedal, že to je asi nejaké dobré znamenie.
Možno odpoveď na tvoje prázdno.
To už si môžeme domnievať, čokoľvek. Pretože mňa akože čakalo v živote mnoho, mnoho, mnoho. Tam ide ešte o to, že ja som si potom normálne lahol, pozeral sa na to a potom zaspal a ráno bol vlastne 15. september, Sviatok Panny Márie. A to ma akože udivilo. Som si povedal, to není možné, že není možné, aby to bolo v tento deň. Ja nemám pojem, aký je kresťanský sviatok. Vtedy som si povedal, že dobre, že príjmam, že to ona je, že verím. Ale nezmenilo to ako nič.
Ako si postupoval ďalej? Nejako podvedome si v rámci takého bežného života hľadal nejaké...
Podvedome som sa ešte strátil viac.
Uh-huh.
Ja som práve, že potom, podľa mňa, mal najtemnejšie obdobie. To bolo 2012. Som mal 24 rokov, presne po 7 rokoch. 7 rokov odtedy som mal hrozne temných.
A to možno povedať, že si bol na vrchole ako reper v rámci svojej society.
Presne.
Hip-hopovej. A možno presne. Si začal zarábať tie veľké peniaze presne. A mal si všetko, čo si potreboval.
Presne, to ma čakalo. A presne som sa stratil o mnoho viac ako predtým. Takže som si zažil všeličo, bežné, ľudské, zostupy a pády a hocičo. A vlastne toto nehralo žiadnu rolu v mojom živote vôbec. Pretože ja som nevedel, ako vtedy, ja som videl ju a teraz čo som mal urobiť, čo mám byť za nejakými cudzími ľuďmi, že dobrý deň, nepoviete mi, že čo to je, alebo že čo mám spraviť, alebo že nepredáte mi Bibliu, aby som to neurobil, lebo ja som nevedel, k čomu ma to ani navádza, lebo nič konkrétne, nejakú inštrukciu som predsa z toho nemal. To bol iba dôkaz, taký nejako, ako že existencia, alebo čo. Tak to nejako vstúpilo. No a potom vlastne po 7 rokoch, už som bol vykopnutý tým smerom, akože skôr by som povedal, že akože kopanec do zadku som dostal, skôr ako objatie a po 7 rokoch sa proste udialo to, že som skončil na exorcizme, že na mne sa vykonával exorcizmus oslobodzovania, tak tam som skončil a ten bol úspešný a to ma vykoplo, pretože to už nebolo ako objatie, ale opak, ako zajatie. A vtedy, ako keby človek je proste pokrytec, podľa mňa, keď nemá to, akože nenašiel to, alebo nežije podľa toho, tak je pokrytec, pretože až zlé, niečo zlé, ho vie zobudiť. Možno niekoho by zobudilo aj to zjavenie, ale mňa nie, pretože som ešte stále ako nevedel, že čo s tým. Ale keď som už zažil niečo úplne iné a to oslobodenie vlastne... Ja som do toho exorcizmu vstúpil zase ako ateista. Ako keď človek zomiera a začne Bože, Bože, a že nikdy ho nepoznal a zrazu už vie to vypustiť z úst, je to zvláštne, že odkiaľ si to vzal, že prehováraš k Bohu, keď vlastne si ho zapieral, že není a nemôže existovať vesmír a nezmysly a zrazu, keď je niečo hrozne zlé, tak dokážeš vypustiť z úst Bože, Bože, to o niečom vypovedá. To znamená, že ten človek vie k nemu hovoriť v sebe, aj vie, že existuje ten vzťah medzi ním, ale ho udupal počas života a zobudí sa, alebo spomenie si, až keď už nič iné nemá. Je to také typické. Tak isto typicky pokrytecky som k tomu došiel ja.
Ale je to začiatok, že si sa začal odovzdávať.
Ja som hroznú vďačnosť cítil z toho oslobodenia, lebo to bolo ako príšerné, tomu by som nevenoval tento rozhovor zbytočne.
A kto ti podal pomocnú ruku, alebo kde si mal to duchovné zázemie? Možno, že lebo nie si opustený, ako náhle sa Bohu odovzdáš.
Po exorcizme, ktorý bol úspešný, som ja vlastne ostal ako keby to, čo je možné v realite, sa pre mňa zmenilo. Takže ja už som úplne ako ostal taký, že som onemel na nejakú dobu, lebo som nevedel to spracovať, že je to možné. A vedel som, že čo čítali nad mnou, v mene koho to bolo, lebo to nebolo ako nejaká rozprávka Harry Potter, ale to boli všetko texty, kde sa v mene Ježiša Krista, v mene Panny Márie sa robí to oslobodzovanie a ja som vedel, že to iba vďaka tomu som bol oslobodený z toho. Čiže asi som sa strašne dobre potom oslobodený, hej, tak automaticky sa vo mne spustila vďačnosť. Ale ešte som nevedel o tom nič. A 7 rokov zase trvalo, to bolo takto periodicky, kým som sa ako vedome rozhodol, že dobre, že tak idem teda hľadať ako. Že idem hlbšie do toho. Že ešte 7 rokov potom som vďačný bol, že ako modlitbu a tak, že to začalo vstupovať do môjho života, ale bolo to tak, akože na pol plynu, by som tak povedal. Mm-hmm. Tak polovične. Vedel som, že nevďačný nebudem, pretože som bol utlačený. To už moje akože ego, alebo čo ľudské, by bolo veľmi hlúpe, keby zabudlo, keď mu bola akože pomoc podaná alebo daná, takže to už akože zo mňa nevykorenilo nič, že som ten rešpekt nejaký získal a už som nechcel, vtedy sa zmenilo veľa, už som nechcel nasledovať akože zlé.
Áno, ale stále hovoríš iba v jednotnom čísle, ako keby si v tom bol sám. Ty si zrazu už v tom sám nebol.
No ja som tesne po tom exorcizme vlastne spoznal moju ženu, takže ona v tom hrá veľkú rolu. My sme sa hneď potom vlastne spoznali a teraz sme už spolu 7 rokov a máme 3 dcery a s ňou som, ona bola vlastne môj parťak odvtedy. A ona tie hodnoty v sebe mala. Takže ona bola taká, že bola pri mne a ja som bol, jak keby, ja neviem, nejaký príklad, jak keby vás niekto uniesol, tam ste boli, ja neviem, 2 roky a teraz vás pustili, tak ona bola akože vedľa mňa. A tie staré zvyky všetky, ktoré som mal, ktoré už ako nerezonovali ako keby s tým, čo chcem, tak ešte som ich mal stále naučené všetko a ona mi, my sme sa akože rozprávali mnoho a ona bola pre mňa takým príkladom toho, že aha, aj takto sa to vlastne dá a ona menila ako keby to, čo 31 rokov bolo zabehnuté, aj v myslení, aj v pohľady na veci. Lebo ja som videl vždy ten temnejší, tak som bol naučený, lebo to ma bránilo. Ja som podľa mňa z detstva bol vytraumovaný a vždycky som bral ten horší scenár ako ten, ktorý som predpokladal, aby, 3 bodky, akože sa ochránil ten človek. Tak ja som tak nejako býval nastavený a ona mi ukázala, že no, není to vždy tak. A vlastne to skoro nikto nebol tak. Že to skorej je také temné myslenie ako realita, i keď niekedy je to realita.
Yeah, drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem. Niečo mení mi obrazy na zlé. Drahý Ježiš, ja bijem sa s faktami a cítim sa naštvaný. Vietor háče ma na strany. Drahý Ježiš, yeah, drahý Ježiš.
Snažím si nahmatať puls.
Viac nepozerať iba na seba sa. Niečo mi hovorí skús. Raz, možno v tom uvidíš plus. A pravý minulosti pust. Ma, ale dnes nado mnou vysí len hmla, ktorá zhúspa. Chcem iba kyslík do plúc. Mlčím a nemám kľúč od svojich úst. A slova od ľudí sú kyany. Povedz, jak prijať ich s chybami. Cítim, jak horí tá štúra od dynamitu. A neviem, jak ho vyradiť. Minútu hore, minútu spím. Minútu bez, minútu s tým. Chvíľu trvá, kým odpustím.
Yeah.
Drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem. Niečo mení mi obrazy na zlé. Drahý Ježiš, ja bijem sa s faktami a cítim sa naštvaný. Vietor háče ma na strany. Drahý Ježiš, yeah. Som plný síl, Boha si ctím, klačím pred ním, na kolenách, pomôžu si, otec za syn, on odpustí, zaza znova, slovo a čin, neotočím, aj keď mračí, sa obloha, aj keď je zle, sa nepreonačím, nezabúdam na to, komu vďačím, a odkedy si v mojom živote cítim, že si jeho stred, nedá sa necítiť to, čo mám v sebe a iba sa vrátiť naspäť, ja viem, že to, čo máš pre mňa, máš pre celý svet. Prázdnotu naplní svetlo, uhasí smet. Drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem. Niečo mení mi obrazy na zlé. Drahý Ježiš, ja bijem sa s faktami a cítim sa naštvaný. Vietor háče ma na strany. Drahý Ježiš, yeah.
Ty tak opisuješ svoje vnútorné nastavenie a to, čo si prežíval, ako sa to menilo, ako sa to možno upokojovalo. Skús takého praktického života, čo začali ste čítať Bibliu, bol si na spovedi, začal si chodiť do nejakého kostola, na sväté omše, vieš, lebo človek vyliečený potrebuje svoj systém, ktorý mu podá takú istotu a dá mu možno vzor, že to ide, lebo po obrátení, modlitbe obrátenia si stále ako nahý v trní, potrebuješ oporu.
No takto, ja ti to hovorím ako celú takú genézu, pretože ja keď som spoznal moju manželku, tak vlastne občas som čítal Bibliu, do kostola som nechodil. Modliť sporadicky. Ona mala v sebe ako svetlo, ako hodnota človeka, dobré srdce, to bolo pre mňa rozdiel byť v partnerstve s takým človekom, čiže ona išla príkladom tým, kým je, ale ako keby Bohu, že som kroky nerobil. Iba som ako prakticky začal fungovať s lepším človekom, ktorý mi ukazoval lepšiu stránku sveta. Ale ja som ako keby duchovne ešte nebol úplne ako keby tam, nechcem hovoriť, to nechcem také výrazy, kde som dnes a takéto veci, ale nemal som ešte blízko k Bohu.
Akým krokom si to riskoval?
No po 7 rokoch až zase. Uh-huh. Že 7 rokov to trvalo zase, a to minulý rok v septembri. Neviem, už to je také iba vnútorné. Ja si myslím, že to je tak, že Boh volá ľudí, myslím si to. Som o tom presvedčený. Že to není len tak, že si to niekto zrazu len tak povie. Neviem to vysvetliť. To človeka začne ako keby volať, ťahať. Ja si myslím, že on keď chce pohnúť s nejakým človekom, tak proste pohne. A neurobi ten človek nič. Keď je otvorený akože nejako, tak s ním pohne. A to podľa mňa sa stalo mne, že po tých 7 rokoch, to bolo minulý rok v septembri, skrze to, že som zažil to, že technicky niekto vykonal nejaký exorcizmus a fungovalo to pre ateistického človeka, tak ja som bol tým zaskočený, lebo som si myslel, že to akože musí byť nejako odovzdaný extra v tej viere, ten človek, alebo ja neviem, ja som mal také skreslené predstavy o to. Ale videl som, že to funguje pre kohokoľvek, že tá pomoc od Boha prichádza pre aj človeka, ktorý ako keby ani si to nezaslúži, alebo ani s tým nič nemá spoločné. Takže to vo mne ako keby zvrátilo tie myšlienky, že o jakého Boha sa jedná. Takže jedná sa o dobrého. Takže ja som sa rozhodol, že pôjdem na sväté príjmanie. Normálne nie ako dieťa so sviečočkou, ale bral som to ako, že spravím nejaký krok, ktorým ako na duchu môže niečo znamenať, že niečo ten človek vypovedá tým, že to urobí. Že som to bral tak vážnejšie, keďže som mal aj takéto nepríjemné skúsenosti, čo pre ľudí to príjmanie možno je tak ako, nehovorím za všetkých, ale že to môže brať ako iba ako nejaké plus alebo čo to, tak ja som to tak inak bral, tak vážnejšie, ako keby hlbšie, hej, akože nejaké áno pre niečo. Aj radikálne som to aj vnímal, že to nebolo, že urobím si sväté príjmanie a mám, to není ako nejaká maturita, som takto nebral, ja som to bral, že to robím odhodlane. No a to, jak som začal v septembri minulý rok, tak som vlastne spoznal kňaza tam od nás, s ním som sa začal stretávať, rozprávať, ten mal so mnou dosť veľa trpezlivosti. Môžem povedať?
Kňaz Petr Žalka, alebo
nie,
kde sme
nie,
tak...
Nie, my bývame pri Senci v Hrubej Borši. Tak sa volá naša dedina. Tam je také golfové ihrisko a tam máme domček, tam bývame. Tam som proste išiel normálne. A môžem ale povedať, že no ne u každého kňaza by som toto ako podstúpil, takto by som to povedal. Že nie som taký akože slepo odovzdaný ľuďom. Že sedliacký rozum si musí ponechať podľa mňa človek vždy, či Boha nájde alebo nenájde. Nemôže sa s neho stať ako nejaký naivný hlupák. Aj, lebo človek sa môže cítiť dobre, že zmení to jeho život, ale to nie každý človek, koho má oproti sebe v sebe, má. A ľudia majú všelijaké motívy toho, čo robia. Tak to len tak ako bokom, to vôbec s tým nič nemá. S týmto kňazom som sa stretával a ako keby som pristupoval k tomu príjmaniu. Ale ja som nemal žiadne pochybnosti vo viere. Ja som veril. Veril som aj v Ježiša Krista, veril som v jedného Boha, veril som, lebo proste na tom exorcizme ma oslobodili v mene jeho, nie v mene nikoho iného. Takže ja som to vo vďačnosti takto vnímal. No a začal som čítať Bibliu viac. Cíti človek na sebe, že to začne čítať, to cíti na sebe, že to robí s ním niečo, aj keď nerozumie, že čo číta, ako keby ho to očisťovalo, alebo čo, jak to povedať, vnútorne. Keď len to číta, to písmo, keď číta. To som ja takto vnímal. No a vlastne som mal ísť na prvú spoveď v živote, v 38 rokoch. No, tak to bol dlhý zoznam, ale o to ani nešlo. Išlo o to, že nemal som to zase úplne zase také len tak. Normálne, že deň pred tou spovedou som dostal, že panický atak, čo som v živote nemal nikdy. Nie som moc taký typ povahy, že by som panikáril nad vecami. toto som dostal takto, že hodinu som ležal na zemi, nevedel som dýchať, sanitku mi volali, neviem čo všetko, EKG mi robili, nič mi fyzicky nebolo, povedať, že ste zdraví, že to musí byť panický atak, a to je ako nejaký stres máte. A to som hodinu sa dusil, ako keby mi 100-kilový chlap stal na plúcach proste, že som padol a nevedel som dýchať. A ono sa to so mnou aj ťahalo, že ráno som vstal, mal som ísť na tú svoju, a som nevedel ani vstať z postele, som napísal tomu kňazovi, že nemôžem prísť, že mi je zle. Akože hlboký smútok, úplne, že fakt, akože ťažké stavy zrazu. Ako keby vysatý zo života úplne. A to trvalo, no to druhý deň, tretí deň, tri dni mi tak bolo. A mali sme krštiny, lebo babetko máme a mali sme ísť do kostola. A ja som bol hotový, ja som nevládal stáť a hovoril mi, že poď, poď, ale však poď. Tak som išiel a pred kostolom som nevedel vstúpiť do toho kostola. Taký odpor som sebe cítil. Ale išiel som tam, vstúpil som tam, bola zima, že sme mali čapice, zo mňa lial pot. A som tam odriekal každú tú modlitbu a za 10 minút mi nič nebolo. Nič. Absolútne. Radosť som cítil všetko. Zase. Iba, že som bol prítomný na tej omši proste, hej, že som tam bol. Tak to zmizlo zo mňa. A potom som išiel aj na tú spoveď. Ešte hovoril farár, že je to ojedinele, že keď proste človek, že má mu to nejako zmeniť život, takže môže dostať ešte takýto atak, útok odporný. Ja by ho to odradil. Mňa by neodradilo nič. Lenže to hovorí človek, keď to na neho tak nesadne. Keď to na neho sadne, má úplne iné myšlenky, lebo nemá vnútornú silu. Tak som na tú spoveď išiel, tak akože to som cítil ako aj fyzicky na sebe, keď som odtiaľ vyšiel, že sa cítim inak. Môj život svedčí o tom, že bez ohľadu na to, čo si človek hovorí, tak sú nejaké zákony duchovné, tak ako fyzikálne, ktoré platia bez ohľadu na to, či na ne človek verí alebo ne, a ovplyvňujú každého jedného človeka. A to som vlastne popri tom robil tento album.
Zdieľa náš dnešný host Gospel Parády Roman Grigeli, v skratke reper Momo, ktorý zanechal svoju stopu duchovného precitnutia aj na albume Milovaný. Ako počujete, výdatne z neho čerpáme. A po piesniach Osud, Dobré srdcia a Drahý Ježiš, ako štvrtá zaznie táto, zvaná Navždy. Priatelia, páči sa vám, čo počujete? Radi by ste mali dnes prezentovaný album doma? Nič ľahšieho. Stačí, že oň prejavíte záujem a stihnete nám napísať do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme po relácii kontaktovať e-mailom.
Nejdem do bitky vyhratej, ale šancu máme spolu, v mene krvi vyliatej. Tá temnota má smolu, ja sem idem z prekliatej cesty, ktorá vedie dolu. A nikto by nepredpokladal, že aj tá dieto to povedie k Bohu. Ej. Lebo ma vie odomknúť spúd, keď som na dne videl tmú súd. Je len na mne vydať mu z rúk, dušu a chválu vypovedať. Ja už nejsom vlk, obývam už iný spot. Odmietam podporiť smrz za to, že tam máš hrob. Viera je môj Boží štít, God please, light zone. Horím v strede a to býval som pod ľadom, let's go.
Ja príjmam zákon, kde je potrebný.
A navždy už Jesus je Lord.
Až na deň posledný.
Bol som ako Boha spal na láku. Nepoznal som Boha, iba prázdno a váku. To ma zamklo. Len tí, čo sú hore, stýčili Božiu vlajku. Život človeka to je stáť nohou na míne. Pohnúť sa a veriť, že ten výbuch ma mine. Toľko výkričníkov upozornení o vine. Jak sa vyvinie budúcnosť, vyznie naivne. Keď tá čest nehrá rolu, ríjme na pomramoru. Keď ten vzťah není ku Bohu, modliť sa není ku komu. Zmysel nejak chýba tomu, nikto nepožehná tomu. Keď nevieme, čo chýba, nechýba to nikomu.
Ja príjmam zákon, kde je potrebný.
A navždy už Jesus je Lord.
Až na deň posledný.
Bol som narko, Boha spal na láku. Nepoznal som Boha, iba prázdno a váku. To ma zamklo do toho spánku. Len tí, čo sú hore, stýčili Božiu vlajku.
Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen si k vám cestu hľadá reper Momo. So vzácným pokojom srdci, so spievajúcou dcérkou Preou po boku, ale aj s detským speváckým zborom Voxera zo základnej umeleckej školy Renaty Madarásovej z Osenca. Nechýbajú hlasy vokálnych telies, acapeople a harmony singers. Jeho autorsko-interpretačný tím tvorí Houdini, gitarista Holmes, za klavírom Jan Lednický a skrze hudobné motívy a beaty aj multiplatinový holandský hudobný producent a skladateľ nominovaný na Grammy, Freek van Workum. V takejto zostave sa nám dnes v piesniach predstavuje umelecká duša, syn, manžel, otec Roman Grigeli, známy pod raperským menom Momo. V roku 2026 vydal svoj 15. radový album, ktorý nečakane krásne zverejňuje jeho vnútorný príbeh obrátenia sa k Bohu. Album nazval prosto Milovaný. Na obale vás privíta detail vznešenej tváre sochy Panny Márie a v nahrávkach v 8 piesní úprimný výročný pohľad na premenu srdca. Aj o tom hovorí v dnešnej nočnej múzickej 90-minútovke. Až do 23. hodiny vám želáme dotykové počúvanie.
Nikto z nás nebude sám, keď zdieľame jeden stôl. Miera láska to je dar a Pán príde s ňou. Každý z nás on ide sám, niekto včas a niekto skôr. Miera spása to je dar a Pán príde s ňou.
Nechcem byť už zrkadlom tvojim ani sveta, ktorý padol, radšej sa s Bohom spojím. Dal mi nové oči ten, čo je otcom mojim. Bol som to ja, ale on chce ma niekým novým. Schody von z ruín, staré svety chcú ísť ku mne, ale ne ja ku ním. Nemajú to, viem, že sa nimi nikdy nenaplním. Chcú sa vrátiť, iba pozdrav ich a poďakujím. Keep going.
Na ne symbol to, čo stráži náš domov. Sme mu verní, ideme za víziou. A nikto z nás nebude sám, keď zdieľame jeden stôl. Miera láska to je dar a Pán príde s ňou. Každý z nás odíde sám, niekto včas a niekto skôr. Miera spása to je dar a Pán príde s ňou.
Bez daru je to dráma, zatvorená brána, neoverená dráha, kde je zem láva. My chceme rád stromov, kde drží chlap slovo, zaspávať a vstať zás tam, kde je náš domov.
Máde symbol toho, čo stráži náš domov. Sme mu verní, ideme za víziou. A nikto z nás nebude sám, keď zdieľame jeden stôl.
Miera láska to je dar
a Pán príde s ňou.
Každý z nás odíde sám, niekto včas a niekto skôr. Miera spása to je dar
a Pán príde s ňou.
Toto všetko, čo hovoríš a na čo hľadáš slová, vytvorilo akési status quo, ktoré teraz ovplyvňuje všetko, do čoho sa púšťaš. Zázemie tvojej rodiny, fungovanie v práci, umelecký vklad, ktorý dáš do čohokoľvek takéhoto kreatívneho, ako je 15. album Milovaný.
Áno, presne.
Kým si sa obklopil, aby si čo najlepšie uchopil toto svoje premenenie v podobe piesní, ktoré sú uložené na albume Milovaný?
Kým som sa obklopil? No, som nemusel nejako radikálne premyšľať. Tam išlo o to. Akože my sme od toho akože odbočili teraz trochu do inej témy, ale ja som mal extrémny zážitok znovu, extrémne nadprirodzený zážitok. Ešte predtým, že som sa do toho kostola dostal na to príjmanie a odvtedy sa strašne veľa zmenilo. Ja neviem, že či to mám prezrazať, alebo že nemám, lebo ja nerád aj o tom niekedy hovorím, ale ja si myslím, že posluchači tohto rádia to môžu počuť. Inde by som to nepovedal. Cez to všetko, že som tento album robil, tak ja som mal potvrdené, že ten album robiť mám, lebo som pochyboval v jednom momente, či ho mám robiť, a jeden večer som ležal a videl som ten obal toho albumu ako víziu. Nikdy som takú víziu nemal v živote. Nemá to nič za žiadnym kreatívnym myslením. Hej. Normálne som sa na to pozeral. Nech to akokoľvek dochce, ako pochopí, ale ja som to proste takto videl a takto to bolo potvrdené, tak som ho spravil. A išiel som k tomu príjmaniu, pri tom som robil toto a raz večer prebehol rozhovor s Bohom. Toto sa stalo. Toto sa udialo a to úplne ultra strašne zmenilo všetko. Na to ľudia pozerajú všelijako, moji blízki všetci boli zaskočení, lebo to není absolútne bežné, niekto nepozná takého človeka, ani sa s ním nestretol za 40, za 50 rokov, čo pozná, hej, alebo možno niekto pozná, ale ako moje okolie nikto. A ja som to zažil proste.
Skús to nejako interpretovať, alebo v čom ťa to umocnilo?
Tak ho utvrdilo tak, ako keby normálne prebehol vnútorný dialog, že začal vo mne vravieť ku mne proste. Toto som zažil. A povedal mi mnoho. Som nečakal, že to je možné. A aj som sa ho spýtal, že a to je možné, že takto sa môžeme rozprávať. A on povedal, že je to možné, lebo som chcel ja. Takú odpoveď som dostal. Je to Otec, Boh, jeden jediný. Je to pravda. A je bližšie, ako sa zdá. Proste není to, že niekde hore, niekde tam, niekde v hodnotách skrytý. To tak není. On je prítomný. Poznám ľudí, ku ktorým prehovoril. Stretol som sa s jedným Vladimírom Beregim z Konione, Ján Krstiteľ z Exorcistom, s ním som sa rozprával, k nemu prehovoril, on to zažil, on to pozná. Keď sme sa rozprávali, bolo to jednaké, rovnaké. Rovnaké veci sprevádzajú toho človeka, lebo po ovoci poznáš toho ducha, vieš, že môže k tebe prehovoriť aj Satan, aj to sa môže stať. Alebo môže sa ti udiať, že máš schizofrenickú myseľ a všetko si vymýšľaš, ale keď predchádza to, že ťa úplne zaleje taká láska, tá milosť na teba zostupí, tak to sa mi udialo tesne predtým, ako ten dialog prebehol. To znamená, že som bol úplne celý zaliatý v tom a som nevedel, čo mám robiť. Ja som si hovoril, že asi som sa pomodlil dobre, alebo čo. Ale to tak nebolo. No a potom akože nastúpil dialog. Nemusím asi úplne všetko konkrétne hovoriť, ale povedal, bez ohľadu na to, že ja určite nie som fundamentalista, fanatizovaný kresťan, ktorý v tom vyrástol a si to zapečatil do duše, i keď teraz to tak vnímam, tak predtým som čakal, že čo bude, a hľadal som Boha a prišiel rozhovor, v ktorom mi povedal, že ja som v tebe a ty si vo mne. Že viem, prečo si ma nehľadal. To mi povedal. Asi by som si jej neprivolával takéto presvedčenia, pretože mňa zaskočili, keď som ich počul. Je to tak, ako sa píše.
Amen.
Je presne tak, ako sa traduje, je to presne, ako je to v Biblii, je to presne tak, ako to proste tých 2000 rokov tu pretrváva medzi ľuďmi. Je to konkrétne tak. Není to iba nejaká predstava, že Boh je v tebe a že to tak ako metaforicky niekto povie. Nie. On vstúpi do toho vnútra človeka. Je to tak proste. Jasné, že ho môže stratiť, ale môže ho stratiť, keby úplne zíde, sesie, sa zblázni, že to zavrhne, tak áno, tak môže. Keď vkročí niekde vedľa, tak sa vracia. Tak to ako vnímam už na sebe, ja som sa s tým musel naučiť nejako žiť. Pre mňa to bolo radikálna premena, ako sa cítim potom, akože toto prebehlo, nešlo o to, že som niečo počul, že wow, ale že to strašne zarezonovalo vnútri, to vymenilo niečo vo mne, že to vyňalo proste niečo, tam už nebolo. To vnímanie, to neviem ani povedať, to je presne to, čo sa nazýva premena, to je to, čo sa nazýva znovu zrodenie. Ono to sú tak strašne také slova pre mňa, ako predtým z ateistického sveta človeka, sú to také strašne zaťažené slova, čo to je znovu zrodenie, však to je také priťahnuté za vlasy, také tie slovíčka, prehnané. Ale my nemáme moc slov na také pomenovania, na duchovné, vnútorné dynamiky. Podľa mňa je strašne obmedzený ten slovník a ten slovník je hrozne zaťažený predsudkami a všetkým. Poznám málo ľudí, ktorí to zažili. A ešte aby som povedal, aby som ja sa teraz tu nezdal akože nejaký super výnimočný. Ja som síce toto všetko zažil a zároveň som potom to nevedel uniesť, že mi na tom pýcha vyrastla normálne. Som sa cítil jak najvýnimočnejší na svete, lebo to bolo skutočné. Keďže to bolo skutočné, tak som s tým bol iba ja sám. To nebolo komu odovzdať v takej miere, ako som to zažil. No a to ľudské ego chce výraz na všetkom. Iba to som akože na tom zistil, že to je úplne jedno, aj keby to človek zažil takúto ako keby mystickú premenu, ktorá existuje, asi musí v prvom rade hrozne radikálne chceť, lebo to som ja chcel. Radikálne som chcel. ale aj tak sa proste môže úplne zase stratiť. To je normálne nejaká ľudská podstata, že to ego na tom normálne mi chcelo úplne vyrásť. Že...
Kontrolka ti svieti, takže si začal pracovať na pokore v zápäti.
No, tak v pár dní som bol tak stratený z toho celkom. Akože ja som vnútne, to som sa cítil hrozne dobre, ale to ego, tak ono funguje tak nejako automaticky. A pokiaľ to nespozorovávaš, tak si to bude vládnuť proste nad človekom, že takto som to nejako vedel rozoznať. Nastupovala mi taká pýcha z toho a mne to bolo odporné, ale zároveň ma to nutilo tak, ako sa na to pozerať. Až potom som sa z toho ako zobudil, ďaká Bohu. To sa vlastne nazýva duchovná pýcha. To je vlastne podľa mňa to najhoršie, do čoho môže človek upadnúť, keď Boha hľada. Lebo keď do toho upadne, už nikto mu to nevezme. Pretože nikto mu nejakým spôsobom nemôže nastavovať zrkadlo, pretože sa to týka iba jeho vnútra. Tam není ako keby ako to dokázať, že hej, no to není tak. To sa človek presvedčí vnútorne. Viete, že keď niekto reper zažije neúspech, no tak jeho ego musí padnúť a je na to dôkaz. Ale keď niekto vnútorne si vystáva ego na tom, že on nasleduje Boha a je spasený a ide do neba, tak on sa môže aj ťažko zmýliť. Že si na tom vystáva iba ego, ale vnútorne není. Akože na tej lodi ani. To iba v mysli možno. Ale mysel je nič, oklame.
Budeš o tom rozprávať asi aj na festivale Žijem vo Vyšnom Klátove 28. júna pri Košiciach, na festivale, ktorý organizuje Koinonia Jan Krstiteľ, a to je spoločenstvo, ktoré už má viac ako 10-ročnú skúsenosť s festivalom Christyland a teraz to rozširujú na ďalšie generácie, takže bude to asi zaujímavé a veľké a ty tam budeš tiež takto formulovať svoj príbeh.
Budeme tam aj krstiť tento album 28. júna a deň predtým 27. júna budem mať vlastne rozhovor v podcaste tam.
S Michalom Jirsákom, predpokladám.
Áno, s Michalom, hej, presne, áno. My sme sa stretli, dohodli sme sa na tom. Aj zbor, teda zbor, oni sú najradi, keď ich tak volám, pretože oni sú ako vokálna skupina. Aka people, 6 ľudí idú s nami, takže budú tam aj v rámci akože zborových hlasov. Oni vystupovať s nami, takže tam sa vidíme, no. Pozývame všetkých, ktorí by chceli to počuť alebo počuli, alebo sú fanúšikmi toho projektu, a aj keď nejsú, tak v rámci tej akcie asi vyzerá to veľmi dobre, majú to tam strašne pekne nastavené, dvojdňové, pre deti, pre všetkých. My tam ideme vlastne všetci, 4 moje céry, moja manželka a ešte aj moja svokra. Máme dodávku, je tam ešte jedno miesto, tak bereme aj babku a babka sa teší.
To je nádherné. No. Ja sa veľmi teším, že sa takýmto spôsobom smerom k tebe rozpína slovenská kresťanská hudobná scéna, lebo to je akási biela vrana medzi čiernymi. Neviem, k čomu to prirovnať. Jednoducho, ty si prešiel z toho nivo stálice hiphopovej scény, ktorá tu drží istý prím svetského umenia.
Je to tak?
Svetskej scény.
Je to tak?
A teraz si pootvoril dvere práve smerom ku kresťanom rôznych denominácií, bez toho, že by si si od nich vzal vzory. Ty si prišiel ako taký bojovník s týmto albumom Milovaný a ukázal si istú kvalitu tej výpovede, ktorá teraz bude, verím, že kvalitne ovplyvňovať aj toto prostredie, ktoré od 89. sa snaží vyhrabať z takého amatérskeho prostredia. Ako možno sa pozeráš na kresťanskú hudobnú scénu na Slovensku? Či ju vôbec nejako vnímaš skrze nejaké osobnosti, kapely, alebo čosi, čo teraz vlastne v tvojom zornom uhle a je tým, že budeš trebárs navštevovať isté festivály alebo stretnutia, kde tí živí kresťania, katolíci, evanjelici sú?
No, chcem povedať jedno meno. To je obľúbená spevačka mojej manželky a volá sa Magušínova.
Sima Magušínova.
No, takže to som počul kvôli mojej manželke. A boli sme aj na koncerte jej, teda robil som doprovod mojej manželke, ale má peknú hudbu. Je vzdialená žánrovo úplne tomu, čo robím ja, ale myslím si, že to je taká vlajka a taká viditeľná, talentovaná. A čo sa týka hip-hopu, tak tam som skeptickejší, pretože vychádzam ako keby z toho, že som sa snažil byť vždy profesionál toho remesla, textár a producent a všetko, hej. Tak viem, že sú chalani, ktorí píšu texty na takýto obsah a chcú prispieť do tej kultúry. Ja si cením motívy, to je určite vždy akože dobré, keď človek to myslí dobre, ale tú profesionalitu ako keby oddelujem, to je ako úplne normálne, keď dobrý gitarista hrá na gitare a potom gitarista amatér hrá v kostole, aby ľuďom pomohol tam, aby tam niečo bolo, tak je to rozdiel. Tak toto vnímam iba profesne, určite nepohrdám amatérmi, je to v pohode. Ja som tiež bol amatér a stále ako keby sa nepovažujem zase za ultra nejakého génia, lenže to sú iba roky tréningu, to nič iné není. A tú kresťanskú hudbu ku mne sa, akože môžem povedať, že príliš nedostáva. Tá Sima Magušinová je taká akože výrazná osobnosť, no a v hip-hope si myslím, že bola úplne ako diera. Akože, čo sa týka toho, že by nejaký hudobník, profesionál z toho sveta tvoril takýto obsah, to tu proste nebolo. Ja som si to uvedomoval, to bolo aj také zvláštne vlastne to spraviť.
A vzory ale... si si bral kde, keď si začal uvažovať nad tým, ako ten album urobíš?
Nemal
som. Mal si čosi, čo ťa nejako...
Sú momenty v hip-hope, že sa niečo takéto udialo, ako Kanye West, keď urobil gospelový album, že ten sa týkal černoskej kultúry. To znamená, že to sa z toho nedá brať žiadny príklad, lebo my nemáme ani také hlasy, ani taký štýl, ani taký spôsob, nič. Takže hovorím, že boli len také momenty, že sa to udialo, alebo sú nejakí reperi kresťanskí, ktorí v Amerike alebo v Londýne a v Anglicku existujú. Tiež to je veľmi málo na to, aby sme mohli sa inšpirovať ich tvorbou. Tou myšlienkou áno, že sú. Že aha, pozri, však sú, existujú. Už nejsi prvý na svete, ale na Slovensku som sa ako reper cítil prvý na svete. Ne, pretože by som nepovažoval chalanov, čo sa snažia za reperov, ale ja som prichádzal z repovej scény, akože z tých, ktorí to tu robia. Aktívne, áno, ako prácu. Takže sa to lámalo, že ako to urobiť. No tak sme dávali ako iba na svoj čuch, že musí to byť niečo, čo sa týka našej hudby. Čo sa týka našej hudby? Tak zbory sa týkajú našej hudby. Kostola, najmä tomu. Ten kostol bol podľa mňa strašne mnoho. Ja sa stretávam s takými ľuďmi, ktorí to považujú za niečo zastarané. Ale ja som zažil, že byť tam len prítomný má mnoho, mnoho na tom duchu človeka to robí. Že to není tam ako zhromaždenie dedinčanov. Že je to naozaj niekde, kde sa ako keby privoláva Boh do toho chrámu a je to naozaj tak, že to na tých ľudí zostupuje. Ja to mám proste overené, že je to tak. Není to zhromaždenie. Je to proste viacej. Ten kostol bol asi taký, že ústredná vec, čoho sme sa chceli držať. Čiže a samozrejme moderných beatov, ktoré pochádzajú z hip-hopu. Tak to sme nejako dodržiavali. Ale ostať vlastne tým, že sme nemuseli do ničoho zapadnúť, sme teda nemali ani žiadne mantinely.
Sláva, chvála je pre kráľa, mňa povoláva, hriech má na ramená, dnes už viem, čo to znamená, večná sláva, chvála je pre kráľa.
Patril som medzi tých, čo nepoznali hranice. Boh vedel prejsť cez môj pancier. Poviem ti, akú vieru mám ja. Povedz, prečo sa za to ľudia hambia. Kam patria? Že nejdu s tými, ktorí sa stratia. Spojme sa, bratia, na nebo vzatia.
Sláva kráľa, chvála pre pána. Znovu stúpa ten, kto dolu padá.
Sláva, chvála je pre kráľa. Mňa ďakujem za nádej, za spásu, za pravdu, za chrám. Si večnosť, si svetlo, záchrana, ochrana. Aj keď viem, že je tu tma počas dňa vedľa mňa, ten hore volá má, Ježiš Kristus je Pán. Nad zlým sa prekonaj, dávaj, keď padáš. Pozri okolo aj aj, ako žije ten, ktorý sa nesústreduje na raj. Keď padáš, a keď ti niečo vnútri vraví, že máš hľadať, hľadaj. Je v slove, je hore, je dole, je vo mne, je v tebe. On zomrel, vykúpil hriech, bolesť.
Sláva kráľa, chvála pre pána.
Pre pána.
Znovu stúpa ten, kto dolu padá.
Stúpa ten, kto dolu padá. Sláva, chvála je pre kráľa. Mňa
sláva, chvála je pre kráľa, mňa povoláva, hriech
Osviežujúci neskorý večer, priatelia. V dnešnej gospel paráde spoznávame 8 piesňový repertoár aktuálne vydaného albumu Milovaný. Zvučne mapuje míľníky obrátenia sa k Bohu a dopĺňa rozprávanie v kontexte premeny srdca Romana Grigeliho, repera MOMA.
Tam sa nemyslelo na úspech alebo na to, že toto si budú spievať. Ani pri jednom tracku sme to nerobili. Pri každom albume sme to robili. Ale tentokrát, tým, že ja som vlastne bol toho líder a ľudia okolo mňa celkom nerozumeli mojej motivácii, že taký album robím, tak som musel stále za tým stáť. Nie, toto bude takto. Takto to urobíme, aj keď sa vám to zdá divné. Nie, pôjdu tam tie zbory, toto. Ja som to presadzoval. To nebolo ako bez boja. Ako celkovo tento album bez boja vôbec nebolo to. Akože vybojovať to, aby to vzniklo, to bol môj vnútorný boj, boj s predsudkami, boj so všetkým. Ale ja som tvrdohlavý. A som aj rebel. Takže ja som celý život rebeloval, lenže mňa tak život naučil. Čiže som nič neprijímal naučené, len pretože to má byť. Radšej budem odporovať tomu, lebo som sa rozhodol, tak som žil. A keď som niečo našiel, no tak teraz rebelujem voči tomu, že či sa to niekomu zdá trapné, alebo že či sa mu to zdá, že som si uletel, tak mi je to jedno. Rebelujem voči tomu tlaku, čo chcú ľudia ako keby dávať za to, že ty si trapný, ty si teraz neviem, slabý. Dobre, tak budem rebelovať voči tomu, že aj to, kto urobím, a urobím to akože najpokornejšie, ako vieme. A urobíme to tak, aby to čo najviac triafalo to, že čo chceme povedať. Aby to bolo čo najviac pravdivé, bez ohľadu na to, že či to niekomu páči, že som bol tvrdohlavý v tom. Ale zároveň sa dialo to, že všetkým sa to zdalo divné, že za tým tak stojím, ale už keď som to vydal a už to počuli tí ľudia a ja som rátal s tým, že ma odsúdia všetci za to, prijal som tú myšlienku, že keď ma všetci moji fanúšikovia odsúdia, že to spravím, tak aj tak to urobím. Že nehal by som si zabiť tú repovú identitu úplne, len za to, aby som akože vypovedal pravdu. Tak to som sa rozhodol. Takže mňa potom nemohlo nič až tak zničiť, keby nejaký komentár vznikne, pretože som bol odhodlaný to úplne zahodiť. Takto som to bral. A potom, keď už sa našli ľudia, ktorým sa to páči, tak aj tí ľudia, ktorí predtým boli pod takým tlakom, pretože mali tlaky týchto predsudkov. Tiež mám na to svoj pohľad, že prečo to vzniká, lebo čo má slúžiť Bohu, má byť ako veľakrát sa snaží to byť zastavené. A vzniká to v hlave. Takže také tie strachy a myšlenky z ničoho, ktoré vznikajú, keď ide niečo dobré vzniknúť, tak mám, nechcem tu ako rozprávať také temné veci, ale aj tie sú pravdivé, aj sa dejú a ľudia sú pod tlakom aj zlého ducha, tak sa proste deje. A mali tento tlak pred sudkou a ja som išiel ako radikálne. No a potom už keď prišlo, že super, že potešili sa ľudia, tak už si vyfúkli a povedali, dobre, to je dobre, že sme to robili. Už potom to opadlo. Ale vždy musí byť niekto, kto proste bude sa menej báť, možno.
Tá úprimnosť k životu sa nemení, len je teraz v kontexte večnosti s Bohom. Hej,
áno,
že ten happy end tam vidíš, hoci budeš možno o mnoho trefnejšie ešte pomenúvať veci. Dá sa povedať, že kam teraz Roman Grigeli kráča? Quo vadis, Momo?
Kam kráčam? Ako kariérne, to neviem. Pretože tento album nebol považovaný za krok kariéry. Čiže bola to len autentická výpoveď umelca. Teraz sú na mňa také dva tlaky. Vytvoril som nejakých ľudí, ktorí sú fanúšikovia takejto hudby, a čo ma zavezuje akože pre nich niečo spraviť. Ale ja nič neurobím, keď to nebudem tak cítiť, že niečo odovzdám. Neurobím takú skladbu ako na konzum zarábania. Nevytvorím to len preto, že je pre koho. Že keď to zase budem cítiť, že odozdávam cez tú hudbu niečo, tak tú hudbu pre nich vytvorím autentický rád, aby som to dal. Takže je na mňa taký tlak, že však teraz máš takúto tvár, tak rob. No počkaj, tak až keď načerpám niečo, čo tým ľuďom poviem, a nie je teraz rýchlo na kolene, však udrž to. To takto funguje v biznise. Neberem to takto. Keď sa to upokojí a budem nejako vedený k tomu, že tú hudbu chcem robiť, tak znovu vznikne niečo. A Momo kam smeruje udržať si, čo našiel. To je dokonca života misia.
Možno povedať, že Milovaný je zároveň prvý album, že jednoducho už sa neobzeráš späť a ideš touto cestou, už keď ťa niekto príde pozrieť na koncert, tak môže očakávať tento postoj. Nepôjdeš do veci, ktoré si prežil a už sa zmenili? Alebo vieš si predstaviť, že spojíš ten repertoár starší?
Ne, ja som odmietol so starým repertoárom vystupovať. Volali ma a mohol som byť súčasťou aj veľkej akcie a odmietol som to. odmietol som to, lebo ten starý obsah sa vôbec, akože sa s ním nestotožil. Asi tak, to takto ale ľudia berú, že čo starý, akože všetko, čo som spravil za posledných 7 rokov, za tým si stojím, to že môže byť aj súčasť. Ja už som veľmi menil obsah toho, o čom hovorím. Také tie hrubé tracky, ktoré bývali pred 7 rokmi a skrze nema volali na nejaké akcie, to už odmietam, to sa s tým nespojím vôbec. Ale dokážem spraviť skladbu aj o vzťahoch a o deťoch. Ja nemusím teraz urobiť každú skladbu o viere, predsa. Však život žijeme, aj rôzne aspekty má život, čiže témy umelecké, hudobné sú rôzne, takže ja nesom viazaný k ničomu, ale prirodzene sa mi nechce tvoriť egoistickú stavbu identity repera, hudobníka. Nechce sa mi s takým s niečím stotožňovať, ale zároveň nechcem byť viazaný, že krmiť fanúšikov na silu nejakými skladbami o viere, keď tu práve ten človek není v takom rozpoložení, že by to napísal. To tiež robiť nebudem. Takže budem zase písať autenticky, tak dcera mi rastie, budem mať 12 rokov, budem písať o tom, že ja neviem, že budem vždy písať to, čo žijem, ale samozrejme, že viera a Boh ostáva súčasťou môjho života, ale to, o čom robím hudbu a ako to tam zakomponujem, tak to vždycky robím tak, aby som nešiel proti sebe.
Mm-hmm. Čo by si zaželal dobrožičil možno tým, ktorí ťa počúvajú, a to je jedno z akého spektra, koho si práve oslovil týmto rozhovorom? Čo by si aj tým neznámym ušiam a ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ale aj trebárs zázemiu tvojej hiphopovej scény vo vnútri prial a môžeš to vysloviť nahlas. Mm-hmm.
No ja by som sa chcel hlavne poďakovať za odozvu. Ja som ju nečakal, pretože som nečakal nič a som strašne rád, že si to našlo ľudí, ktorým sa páči ten album. Takže ja vám ďakujem za odozvu a čo by som odkázal? Odkázal by som, že Boh existuje, to by som odkázal.
Ďakujem, že si
ďakujem prišiel. Ďakujem aj ja.
Všetko dobre.
Ďakujem aj tebe.
Povie. Po povrchu šúcha sa pravda cez ceremonie. Boh mení na prax v nás tie slova teórie. Ale povedz, kto otvorí preňho srdce, keď naňho svet chrlí strach vrstvu po vrstve. Ale Boh tam stál s nami aj pri krste, pri manželstve v kostole po smrteľnú posteľ. Povedz, ako bez neho rozoznať vec dobrú od zlej. Ríša zlá ťa vie stiahnuť, nepodceňuj moc jej. Poznám obe strany, trpel som na tej ostrej. A keď máš nejakú múdrosť, povinnosť vraví rozsej.
To věřím v primárnost intelektu.
A co to znamená?
Kdybych zaslechl Boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
A kdyby jeho slova dávala smysl?
To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
Je jedno, jestli dává smysl?
Ne.
Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.
Za zlý život k nám přijde soud. Skrýme zlé činy, on vede súd. Sláva a čest nech neodznie. Svetlo v nás dozrie, on niekto zví. Aleluja, 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 aleluja.
Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde sa úprimne zamyslel a výdatne o svojej ceste vnútorného obrátenia rozhovoril a tiež kvality albumu Milovaný nadrobné rozmenil náš dnešný host, reper, rebel, dôverujúci Bohu, Roman Grigeli, známy pod umeleckým menom Momo. Priatelia, pokiaľ ste si nás naladili vo štvrtkovej premiére, zotrvali ste s nami do tejto chvíle a Romanovo rozprávanie či jeho piesne sa vás dotkli, máte ešte pár minút do 23. hodiny príležitosť získať jeho album Milovaný. Stačí, že oň prejavíte záujem a napíšete nám na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa radi odmeníme albumom a budeme kontaktovať e-mailom.
Kde je tma, není môj spot, sleduj kam stúpaš, pozor schod. Čo môžeš spraviť o doskôr, premrháš, keď povieš neskoro stop. Od problémov sa zdráha, mrhá sa časom, čo nenavždy trvá. Strmá cesta, zdá sa dlhá, naša noc v duši tiene vrhá. Koľko z nás hľada miesto pokoja, nech nás vede most. Môcť odpustiť, nech minulosť nám nebere moc. Za zlosť a nenávisť, nakoniec účet nás vyjde dosť. Každý si neseme kros, od prvej jary po poslednú jeseň, adios. Každý si na sebe neseme kros. Po poslednú jeseň, adios. Nad nami stojí Lord Jesus, sorry, vzduch tam, kde bol mínus. Zloširi klam, že je Boh mýtus. Sláva náždy tebe, ó Kristus. A na zemi vidíme krízu, speakery šíria paralýzu. Pedofili skrytí na izbách, miznú trestu pod strechou katechizmu. A predsa je písmo, jediný lístok do výšok. Modlitba to je výskok, Ave Maria. Istota vo svete bez istot. A predsa Satan prevráti obraz, nedá ti poznať, že je to on, len ti poda povraz, pripraví osídla na tvoj podraz. Kto sa bojí duchov a neverí, že v živote ide o viac, pripája sa k stádu oviec, neveriac, chtiac, nechtiac, čo viac. Koľko z nás hľada miesto pokoja, nech nás vede most. Môcť odpustiť, nech minulosť nám nebere moc. Za zlosť a nenávisť, nakoniec účet nás vyjde dosť. Každý si neseme kros, od prvej jary po poslednú jeseň, adios. Každý si na sebe neseme kros. Každý si na sebe neseme kros.
A čo na záver? Rada siahnem po múdrom slove textára Jozefa Husovského, ktorý vo svojom mini zamyslení nazvanom Keď už človek raz je, zo štvrtka 12. týždňa v cezročnom období, takto uvažuje nad evaníliovým textom. Máme matriky, zoznamy, kartotéky, šanóny, excelové tabulky. Je to v poriadku. Potrebujeme sa vyznať a zorientovať. Boh, ktorý vaniekam chce, však nie vždy rešpektuje našu systematiku. Ježiš povedal svojim učeníkom, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Zapísal evanjelista Matúš v 7. kapitole 21. až 29. verši. Zvyknutý na poriadok a potvrdenia s pečiatkou dokážeme ľudí roztriediť. Títo sa modlia, chodia do kostola, dokonca prispievajú na charitu, sú aktívni vo farnosti, to sú členovia cirkvi. A ešte aký príkladný. A Ježiš nás zrazu schladí takouto vetou. Svätý Augustín na ňu vo svojom diele o krste proti donatistom nadviazal, keď o príslušnosti k cirkvi napísal: mnohí, ktorí sa zdajú vnútri, sú vonku, a mnohí, ktorí sa zdajú vonku, sú vnútri. K tomu sa pridáva aj Richard Rohr. Boh môže zachrániť všetkých úprimne veriacich bez ohľadu na vyznanie, ak dokážu byť trpezliví, súcitní a tvárou v tvár ľudskému, ale hlavne svojmu utrpeniu a biede nestrácajú dôveru. Ľudia, ktorí takto veria, sa odovzdali Kristovi, napriek tomu, že možno slovo Kristus nikdy ani nevyslovili. to neznamená, že už na ničom, teda ani na cirkvi a na našom angažovaní sa v nej nezáleží. Záleží. A veľmi. Ale Ježiš naznačuje, že hlavným podnetom, prečo robíme to, čo robíme, nemá byť náš imidž, sláva, vonkajší efekt, ale vnútorná túžba plniť to, čo chce Boh, bez ohľadu na to, čo na to povie okolostojaci. Alebo, ako to svojským spôsobom povedal Jan Verich, keď už človek raz je, tak sa má snažiť, aby bol. A keď sa snaží, aby bol a je, tak má byť to, čo je, a nemá byť to, čo nie je. Dôvtipne uvažuje textár Jožko Husovský a my sa už k nemu jedným dýchom pripájame, a to so želaním pokoja a dobra aj pri počúvaní Rádia Lumen. Vysielací tandem nočnej 90 minútovky Peťo Reguli a spoza mikrofónu Diana Rauchová.
Searching for the way to go. Stranger, heavy-hearted, longing for someone you know. May you find a light.
searching everywhere you go. Strangers who are searching, longing deeply to be known. May you find a light. May you find a light. May you find a light to guide you.
Calling, Abba Father. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. You hear us call.
you hear us calling, Abba Father. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy.
When the walls fell and the hungry child cried out for help, did you hear the sound? Did your heart break? Does your heart break now? Choking me, and he cried out, I cannot breathe. Did your heart break? Does your heart break now?
Feel it in my
break? Does your heart break? Does your heart break? Does your heart break when the heart breaks?